สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15ตุลาคม2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ซาอุดิอาระเบียบอกปัดคำขู่ลงโทษจากสหรัฐและเตือนว่าอาจมีมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจรุนแรงมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเป็นในว่ารัฐมนตรีกลาโหมจิมแมทติสอาจขอลาออกจากตำแหน่งมีการนายอันวาอิบราฮิมอดีตรองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียชนะการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันเสาร์ทำให้ความหวังจะกลับเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีใกล้เข้ามาอีก91วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับทำไมเวียดนามจึงเป็นที่สนใจในแง่การลงทุนจากต่างชาติรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องวีซ่าพิเศษ EB5 ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนในสหรัฐ $500,000สามารถได้สถานะคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือกรีนการ์ดส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องยีนพิเศษที่ทำให้คนบางคนมองเห็นสีได้มากเฉดสีกว่าคนอื่นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะนี้กำลังมีความกดดันมากขึ้นต่อซาอุดิอาระเบียนะครับทั้งจากภาคธุรกิจและจากประเทศต่างๆในยุโรปหลังจากที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดิอาระเบียผู้หนึ่งคือนายจามาลคาช็อกกี้ที่เข้าไปติดต่อธุระในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลเมื่อราว2สัปดาห์ที่แล้วหายตัวไปและไม่มีหลักฐานว่ากลับออกมาและเป็นที่เชื่อว่าเขาถูกสังหารในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลของตุรกีและในขณะที่มีความกดดันเพิ่มมากขึ้นจากภาคธุรกิจและรวมทั้งจากประเทศในยุโรปซาอุดิอาระเบียได้บอกปัดคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าจะมีการลงโทษซาอุดิอาระเบียจากการหายตัวไปของนายจามาลคาช็อกกี้ซึ่งเป็นผู้ที่เขียนคอลัมน์ให้กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และถึงแม้จะมีสัญชาติซาอุดิอาระเบียแต่ก็มีสถานะกรีนการ์ดหรือผู้อาศัยเข้าประเทศอย่างถาวรหรือกรีนการ์ดอยู่ในสหรัฐซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าจะมีการตอบโต้ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ใช้มาตรการลงโทษกับรัฐบาลกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นซาอุดิอาระเบียเมื่อวันจันทร์ตกลง 7% ก่อนที่จะฟื้นตัวและปิดตัวต่ำกว่าก่อนหน้า 5% ด้วยกันนะครับซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าการคาดการหรือการคาดคะเนว่านายจามาลคาช็อกกี้ถูกสังหารในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงแต่ก็ไม่สามารถให้หลักฐานพิสูจน์ได้ว่านายจามาลคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวดังกล่าวออกจากสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลหลังจากที่เข้าไปติดต่อเพื่อรับเอกสารรายงานของหน่วยงานข่าวกรองของตุรกีระบุว่ามีหลักฐานทั้งภาพและเสียงที่ว่านายจามาลคาช็อกกี้ถูกสังหารในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่กล่าวว่ายังไม่มีผู้ใดทราบอย่างแน่ชัดว่าอะไรเกิดขึ้นกับนายจามาลคาช็อกกี้ซึ่งเป็นนักเขียนคอลัมน์ให้กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และเป็นผู้ที่ตำหนิวิจารณ์มกุฎราชกุมารเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียตลอดมาแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่าการยกเลิกหรือการใช้มาตรการลงโทษซาอุดิอาระเบียด้วยการยกเลิกข้อตกลงขายอาวุธมูลค่า 110,000 ล้านดอลลาร์นั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับสหรัฐและจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อการสร้างงานในสหรัฐได้ครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเป็นในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์60 minutes ของ CBS ซึ่งแพร่ภาพวันนี้ว่ายังไม่มีท่าทีว่านายจิมแมทติสรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐจะลาออกจากตำแหน่งถึงแม้จะมีข่าวว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนล่าสุดที่ลาออกจากการร่วมรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เสริมว่าอาจจะเป็นไปได้และว่านายจิมแมทติสนั้นก็เหมือนกับสมาชิกของพรรคเดโมแครตถ้าเผื่อเราต้องการจะรู้ความจริงในเรื่องนี้ ถึงกระนั้นก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอดีตนายพลนอกราชการหน่วยนาวิกโยธินที่เข้ารับตำแหน่งเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้เป็นคนดีและทำงานเข้าขากันได้ดีแต่การลาออกจากตำแหน่งถ้าหากเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับทุกคนที่ทำงานที่กรุงวอชิงตันในขณะเดียวกันนายจิมแมทติสขณะที่เป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นได้มีจุดยืนที่ขัดแย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์และที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงสายเหี่ยวหลายคนซึ่งรวมทั้งนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ของสหรัฐด้วยแต่เมื่อกลางปีที่แล้วรัฐมนตรีกลาโหมจิมแมทติสได้ผลักดันให้มีการใช้มาตรการทางการทูตกับเกาหลีเหนือมากขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยางซึ่งก็เป็นจุดยืนที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับและทำให้มีการพบปะระดับสุดยอดกับนายคิมจองอึนเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเมื่อวันเสาร์นายอันวาอิบราฮิมอดีตรองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียชนะการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาซึ่งก็ทำให้เป็นความหวังว่าอดีตนักการเมืองวัย71ปีผู้นี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดแต่ถูกปลดจากตำแหน่งนั้นกำลังก้าวใกล้เข้าไปสู่ความหวังของการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอีกก้าวหนึ่งเพราะนายมหาธีมูฮัมหมัดวัย93ปีเคยกล่าวไว้ว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลมาเลเซียใน2ปีเพื่อเปิดทางให้กับนายอันวาอิบราฮิมเข้าสืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาต่อไปครับไปที่เวียดนามนะครับขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและความกลัวเรื่องผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการลงทุนของต่างชาติในเอเชียแปซิฟิกแต่เวียดนามซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูเหมือนจะสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้าไปลงทุนได้ตลอดมาเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นฮาเหงียนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครโฮจิมินห์คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นักเศรษฐศาสตร์คาดนะคะว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนามจะขยายตัวร้อยละ7ในปีนี้ค่าเงินดงและภาวะเงินเฟ้อจะยังคงตัวการขยายตัวด้านการส่งออกและการผลิตสินค้าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและตัวชี้วัดอื่นๆบ่งบอกว่าเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตเร็วกว่าชาติคู่แข่งอีก9ชาติที่เป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนค่ะชิดูนารายานันท์นักเศรษฐศาสตร์เอเชียที่ธนาคาร Standard Charter กล่าวว่าเวียดนามจะยังคงเป็นชาติอาเซียนที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในปีนี้และในปีหน้าค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าหากจะอธิบายว่าทำไมเวียดนามซึ่งมีประชากรเพียง100ล้านคนจึงเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็ควรจะมองดูที่ปัจจัยต่างๆอาทิการค้าการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการเมืองค่ะหากดูตามเนื้อผ้าแล้วเวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ระบบการปกครองนี้ไม่น่าดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติแต่หลายคนบอกว่าความมั่นคงทางการเมืองของเวียดนามผ่านการปกครองแบบรัฐบาลพรรคการเมืองเดียวเป็นเหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจเข้าไปลงทุนและในความเป็นจริงธุรกิจในเวียดนามเกือบทั้งหมดดำเนินการในตลาดเสรีที่มีการควบคุมโดยรัฐบาลในระดับหนึ่งเท่านั้นเสถียรภาพทางการเมืองของเวียดนามส่งผลให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงและช่วยเวียดนามลดทอนผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายชาติทำได้ไม่ดีนักตลาดหุ้นเวียดนามไม่ระส่ำระสายแม้แต่น้อยในตอนที่ประธานาธิบดีควังถึงแก่สัญญกรรมอย่างกระทันหันเมื่อเดือนที่แล้วในขณะดำรงตำแหน่งและประธานพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเหงียนฟูทรองจะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนคาร์ลเทเลอร์ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์การเมืองกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียกล่าวว่าการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีเวียดนามจะไม่ทำให้ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่อย่างใดค่ะยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของเวียดนามเน้นการทำข้อตกลงทางการค้ากับหลายประเทศให้มากที่สุดผ่านสมาคมอาเซียนค่ะเวียดนามมีข้อตกลงทางการค้ากับออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และยังลงนามในข้อตกลงทางการค้า Trans-Pacific Partnership ด้วยและยังทำข้อตกลงทางการค้าที่แยกต่างหากกับรัสเซียและสหภาพยุโรปหอการค้าแห่งยุโรปในเวียดนามทำการสำรวจและได้รายงานผลเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่านี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น 6% ระหว่างไตรมาสแรกและไตรมาสที่2ของปีนี้นิโคลัสออเดียประธานร่วมของหอการค้าแห่งยุโรปในเวียดนามกล่าวว่าผลการสำรวจนี้แสดงเห็นอีกครั้งว่าบริษัทและนักลงทุนยุโรปยังมีความเชื่อมั่นในเวียดนามค่ะ ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนแก่ทั้งสองฝ่ายโดยทางหอการค้ายุโรปหวังว่าผลดีนี้จะช่วยกระตุ้นรัฐบาลเวียดนามให้เดินหน้าเปิดตลาดเวียดนามแก่การลงทุนจากต่างประเทศต่อไปบริษัทวิจัยการตลาดเนียลเซนรายงานเมื่อต้นเดือนมีนาคมว่าผู้บริโภคชาวเวียดนามยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจค่ะโดยผู้บริโภคเวียดนามมีความมั่นใจสูงกว่าผู้บริโภคในประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์และขณะที่รายได้ของประชาชนเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นการใช้จ่ายของพวกเขาก็ช่วยดึงดูดสินค้าเกือบทุกยี่ห้อเข้าไปลงทุนค่ะซาร่าผู้ขายปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นจากสเปนได้เปิดร้านหลายแห่งในเวียดนามในขณะที่ Apple ได้อนุญาตให้บริษัท EDG ในเวียดนามให้เป็นตัวแทนจำหน่ายระดับพรีเมียมแห่งแรกของประเทศในเดือนกันยายนโดยได้รับอนุญาตให้บริการซ่อมแซม iPhones และคอมพิวเตอร์ Max ด้วยส่วนกลุ่มบริษัท Vin Group ที่ก่อตั้งโดยนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดของเวียดนามได้เปิดตัวธุรกิจผลิตรถยนต์ในเดือนนี้โดยมีเดวิดเบ็คแฮมนักฟุตบอลอังกฤษผู้โด่งดังในโฆษณาเพื่อโปรโมทรถค่ะอย่างไรก็ตามบรรดานักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าเวียดนามต้องคอยดูแลเรื่องการกู้ยืมเงินผู้บริโภคเวียดนามนิยมใช้บัตรเครดิตกันมากขึ้นรัฐบาลมีหนี้สินที่สูงเกือบถึงระดับเพดานหนี้แล้วและธนาคารต่างๆยังมีหนี้เสียมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มชะลอตัวและเวียดนามต้องพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับจากการประชุมร่วมของ IMF กับธนาคารโลกที่บาหลีสถาบันการเงินระหว่างประเทศทั้งสองเตือนว่าสหรัฐกับจีนนั้นควรจะลดความขัดแย้งเรื่องการทำสงครามการค้าและการขึ้นภาษีโดยกล่าวว่าการประจันหน้ากันระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสองจะเป็นผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ในสหรัฐนะครับดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 25,340 Nasdaq ที่ 7,497 และ Standard & Poor's ที่ 2,767 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายริชาร์ดคัตโลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกันพยายามลดความตระหนกจากการลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งดัชนีดาวโจนส์นั้นร่วงลงรวมกันมากกว่า 1,300 จุดในวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับนายคัตโลกล่าวต่อช่องโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐว่าการลดลงแสดงให้เห็นถึงการปรับฐานธรรมดาของตลาดหุ้นเขากล่าวว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วิจารณ์ถึงทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นทำให้เกิดความกังวลในตลาดบ้างแต่ยืนยันว่าผู้นำสหรัฐเคารพในความเป็นอิสระของการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยโดยระบบธนาคารกลางสหรัฐนายคัตโลกล่าวนะครับว่าการปรับฐานเกิดขึ้นและผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดาและประชาชนนั้นไม่ควรตื่นตระหนกนอกจากนั้นเขากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะมีโอกาสพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่การประชุมสุดยอดประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ที่อาร์เจนตินาในเดือนพฤศจิกายนท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างกันนะครับและอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเกาหลีใต้ระงับการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเดือนกันยายนถือเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีและเกิดขึ้นไม่นานก่อนมาตรการลงโทษอิหร่านของสหรัฐจะมีผลในเดือนพฤศจิกายนนะครับในทางกลับกันเกาหลีใต้นำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐเพิ่มขึ้น5เท่าในเดือนกันยายนมาอยู่ที่ 668,704 ตันรอยเตอร์สซึ่งอ้างตัวเลขการนำเข้าและส่งออกของเกาหลีใต้กล่าวว่ายอดนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนนั้นลดลง 49% มาอยู่ที่7,150,000 ตันเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลกรุงโซพยายามเจรจากับเจ้าหน้าที่อเมริกันเพื่อขอยกเว้นให้นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านได้นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐเคยกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าอาจจะไม่ใช้มาตรการลงโทษต่อประเทศที่นำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านถ้าแสดงให้เห็นว่าได้ลดปริมาณการซื้อสินค้าดังกล่าวจากอิหร่านนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับหน่วยงานท้องถิ่นของรัสเซียเป เปิดรับสมัครผู้ดูแลแมวจรจัดประจำเมืองเซเลโนกราดโดยต้องรับผิดชอบชีวิตแมวทั้งหมด70ตัวในเมืองดังกล่าวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเมืองแห่งนี้มีอนุสาวรีย์แมวขนาดใหญ่และยังเพิ่มสัญลักษณ์แมวให้เป็นส่วนหนึ่งของตราประจำเมืองอีกด้วยซึ่งเหล่านี้เป็นความพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงให้เมืองเซโลโนกราดเป็นเมืองที่รักแมวที่สุดในโลกให้ได้นะครับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ไปคือสตรีท้องถิ่นผู้หนึ่งที่ชื่อสเวตลาน่าโลกุโนวาหน้าที่ของเธอนั้นมาพร้อมกับจักรยานประจำตำแหน่ง1คันส่วนชุดเครื่องแบบนั้นเป็นเสื้อสีเขียวสดหมวกและโบหูกระต่ายที่คอเสื้อนะครับสเวตลาน่าได้งบประมาณสำหรับการดูแลแมวประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนในการเลี้ยงดูเจ้าเหมียวเหล่านี้ขณะนี้เธอก็หวังด้วยนะครับว่าสักวันหนึ่งจะได้มีผู้ช่วยมาร่วมงานนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องวีซ่าทางลัดนะครับขณะนี้รัฐบาลสหรัฐมีโครงการวีซ่าเพื่อให้ชาวต่างชาติได้สถานะเป็นผู้มีถิ่นพักพิงถาวรในอเมริกาหรือที่เรียกว่ากรีนการ์ดผ่านทางวีซ่านักลงทุน EB-5 ซึ่งจะต้องลงทุนขั้นต่ำในสหรัฐ 500,000 ดอลลาร์แต่ก็มีเสียงต่อต้านวิจารณ์วีซ่าดังกล่าวว่าเป็นช่องทางคอร์รัปชันและต้องรอดูต่อไปว่าจะมีการต่ออายุให้โครงการนี้หลังวันที่7ธันวาคมนี้หรือไม่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของอาบิเกลรูเบลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคนจำนวนมากที่มาอยู่ในสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศหวังว่าจะได้สถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในอเมริกาตามสิทธิ์ของกรีนการ์ดหรือใบเขียวนะครับขั้นตอนการเข้ากระบวนการและได้ใบเขียวนั้นใช้เวลาหลายปีและก่อนจะได้สิทธิ์ดังกล่าวคนต่างชาติเหล่านี้ยังต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เคร่งครัดเช่นต้องรักษาสถานภาพความเป็นนักศึกษามีบริษัทสังกัดหรือว่าต้องหาคนสนับสนุนการขอกรีนการ์ดนะครับอย่างไรก็ตามมีวีซ่าทางลัดที่คนจำนวนไม่มากทราบวีซ่าดังกล่าวนั้นเรียกว่าวีซ่า EB-5 นะครับการจะได้มาซึ่งวีซ่าชนิดนี้ผู้ยื่นขอต้องมีการลงทุนขั้นต่ำในสหรัฐ 500,000 ดอลลาร์หรือกว่า16ล้านบาทครับรัฐบาลอเมริกันซึ่งออกวีซ่าชนิดนี้มาตั้งแต่เมื่อ28ปีก่อนต้องการกระตุ้นการลงทุนและการจ้างงานในสหรัฐและระบุว่าเงินลงทุนนั้นสามารถทำได้ทั้งทางตรงสู่บริษัทในอเมริกาหรือทางอ้อมผ่านบริษัทเอกชนที่เรียกว่า Regional Centers 1,382 แห่งที่รวมเงินที่ได้นั้นไปลงทุนต่อนะครับเงินลงทุนดังกล่าวจะต้องทำให้เกิดการจ้างงานหรือการรักษาตำแหน่งงานอย่างน้อย10ตำแหน่งที่เป็นงานประจำผู้ที่ได้รับวีซ่า EB-5 จะต้องทำให้เกิดการจ้างงานตามเป้าหมายภายใน2ปีจากนั้นก็จะได้สถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในอเมริกาถือเป็นการร่นเวลาหากเทียบกับช่องทางการได้กรีนการ์ดวิธีอื่นๆนะครับสถิติเมื่อ2ปีก่อนระบุว่าผู้ที่ได้วีซ่าชนิดนี้ส่วนใหญ่คือร้อยละ 91.5 ลงทุนผ่าน Regional Centers ที่รวมเงินไปลงทุนต่อนั่นเองครับอย่างไรก็ตามมีผู้ไม่เห็นด้วยกับวีซ่า EB-5 ซึ่งรวมถึงวุฒิสมาชิกคนสำคัญชาลส์กลาสเซอร์จากพรรค Republican ซึ่งเขากล่าวว่าวีซ่าชนิดนี้เป็นช่องทางคอร์รัปชันนะครับวุฒิสมาชิกกลาสเซอร์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการออกวีซ่าชนิดนี้และต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะมีการต่ออายุโครงการวีซ่า EB-5 หรือไม่เมื่อถึงระยะเวลาการพิจารณารอบใหม่ในเดือนธันวาคมนี้ทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองซูคันฟาร์มให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของวีซ่า EB-5 ว่าผู้นำเงินมาลงทุนบางคนนั้นไม่ทราบว่าเงินถูกใช้ไปในทางใดบ้างเขากล่าวว่าแม้กฎหมายระบุว่าเงินลงทุนต้องทำให้เกิดการจ้างงานแต่บางครั้งนั้นเงินถูกใช้ไปเพื่อชำระหนี้หรือว่าเป็นเงินค้ำประกันแทนนะครับด ที่ผ่านมามีบริษัทประเภท Regional Centers มากกว่า280แห่งที่ถูกถอนสถานภาพเพราะไม่สามารถให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อทางการหรือดำเนินกิจการไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของวีซ่าที่ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจปัจจุบันไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ามีผู้ถือวีซ่า EB5 ในสหรัฐทั้งหมดกี่รายแม้ว่าตามกฎหมายทางการสามารถออกวีซ่าชนิดนี้ได้ 10,000 รายต่อปีอาจารย์โจเซฟเยลโลเวอร์จากคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐซึ่งประกอบอาชีพทนายความที่บริษัท Miller Meyer LLP กล่าวว่าในแต่ละปีน่าจะมีนักเรียนต่างชาติหลายร้อยคนในอเมริกาที่ได้วีซ่า EB5 เขากล่าวส่งท้ายนะครับว่าส่วนมากนักเรียนนักศึกษาต่างชาติระดมเงินขั้นต่ำ 500,000 ดอลลาร์ได้มาจากพ่อแม่และญาติพี่น้องแต่ว่าผู้ตัดสินใจว่าจะลงทุนในด้านใดนั้นคือตัวนักศึกษาเองซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลยิ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับสัตว์บางชนิดเช่นก้างและกิ้งก่าสามารถมองเห็นสีได้มากเฉดกว่ามนุษย์แต่คนเราบางคนก็มีความสามารถนี้เพราะมีภาวะผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งเรียกว่าเทตราโคมาซีนะครับอย่างเช่นคุณคอนเซตตาแอนติโกศิลปินหญิงคนหนึ่งจากนครซานดิเอโกมองเห็นเฉดสีได้มากกว่าคนทั่วไปคุณทักษณาขายแก้วจะนำรายงานของเจเนียดูลอตผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
คอนเซตตาแอนติโกเริ่มวาดภาพตั้งแต่เป็นเด็กประถมค่ะเธอบอกว่ารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสีต่างๆที่เธอมองเห็นและต้องการบันทึกเอาไว้ในภาพวาดหลายปีให้หลังนะคะเธอจึงรู้ว่าตนเองสามารถมองเห็นเฉดสีได้มากกว่าคนรอบข้างค่ะในปีคศ2012แอนติโกค้นพบว่าตนเองมีภาวะที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่พบบ่อยซึ่งเรียกว่าภาวะเทตราโคมาซีซึ่งเป็นภาวะทางประสาทสีทางในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสีผู้ที่เป็นภาวะนี้จะมีเซลล์กรวยรับสีมากกว่าคนอื่น1กรวยหรือกรวยที่4ทำให้สามารถมองเห็นสีได้หลายล้านเฉดค่ะ
When you see pink in the rock or you see lilac in the water you believe it because I saw it there So my art is like a window for you to see the true colors in our planet
แอนติโกบอกว่าเมื่อเธอมองไปที่หินมีสีชมพูและน้ำมีสีม่วงอ่อนเธอจึงเชื่อว่านั่นเป็นสีธรรมชาติของหินและน้ำเพราะเธอมองเห็นด้วยตาของตัวเองและนี่ทำให้ภาพวาดของเธอกลายเป็นเหมือนบานหน้าต่างสำหรับคนอื่นเพื่อให้มองเห็นสีที่แท้จริงของทุกสิ่งบนโลกค่ะทางด้านคิมเบอร์รี่เจมสันนักวิทยาศาสตร์ที่แคลิฟอร์เนียผู้ศึกษาการมองเห็นสีตามการมองเห็นของคนทั่วไปกล่าวว่าภาวะเทตราโครมาซีเกิดกับผู้หญิงเชื้อสายอินโดยูโรเปียนเป็นส่วนใหญ่ค่ะและผู้หญิงที่มีภาวะนี้มีโอกาสสูงกว่าปกติที่จะมีลูกชายที่มีอาการตาบอดสีอย่างไรก็ตามภาวะพาเหล่าทางพันธุกรรมนี้ไม่ได้ทำให้คนที่มีความผิดปกติมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นสีมากกว่าคนปกติเสมอไปค่ะ
One thing we believe is that because she's been painting sort of continuously since the age of 7 years old she has really enlisted this extra potential and used it
เจมสันกล่าวว่ากรณีของคอนเซตตาแอนติโกเป็นกรณีพิเศษและเชื่อว่าเป็นเพราะเธอวาดภาพมาตั้งแต่เด็กอายุ7ขวบเธอได้ใช้ความสามารถพิเศษในการมองเห็นสีที่มากเฉดกว่าปกติในงานวาดภาพทำให้เธอแตกต่างไปจากคนที่มีภาวะแบบเดียวกันนี้แต่เติบโตโดยไม่เน้นการใช้สีในชีวิตประจำวันค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่รู้แน่ชัดถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะพาเหล่าทางพันธุกรรมนี้ค่ะเจมสันกล่าวว่าความสามารถในการมองเห็นสีรอบตัวมากกว่าคนอื่นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโอกาสของการเอาตัวรอดที่สูงขึ้นในธรรมชาติลิงใหญ่สามารถบอกได้ว่าลิงตัวเมียโกรธด้วยการสังเกตที่โทนสีผิวที่เปลี่ยนผู้หญิงในชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมเลือกเก็บผลไม้ที่มีสีสดเพราะสีสดบ่งบอกได้ว่าผลไม้สุกและมีรสหวานค่ะ
Looking at skin of people, looking at skin of myself, looking at aged people, I can tell when the color of their skin changes and I can tell when they're unwell.
แอนติโกศิลปินตาวิเศษบอกว่าเวลาเธอมองที่ผิวของคนอื่นของตัวเองของคนสูงวัยเธอสามารถบอกได้ว่าสีผิวของคนเหล่านี้เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะเธอบอกว่าสามารถบอกได้ว่าพวกเขากำลังไม่สบายหรือกำลังจะเสียชีวิตเพราะสีผิวที่เธอมองเห็นจะมีโทนที่แตกต่างไปจากปกติเธอบอกว่าสามารถบอกได้ว่าลูกกำลังไม่สบายหรือเป็นไข้เพราะโทนสีผิวของลูกจะเปลี่ยนไปค่ะเจ จมสันนักวิทยาศาสตร์บอกว่าแม้ว่าในโลกปัจจุบันความสามารถพิเศษในการมองเห็นสีได้มากกว่าปกติไม่มีความจำเป็นต่อการเอาตัวรอดอีกแล้วแต่ภาวะนี้ยังคงสืบทอดทางพันธุกรรมของคนบางคนต่อไปและสำหรับแอนติโกศิลปินหญิงการมีตาวิเศษช่วยเธอกลายเป็นผู้ที่ถ่ายทอดสีสันที่แท้จริงของโลกรอบตัวที่คนเราทั่วไปมองไม่เห็นผ่านงานวาดภาพที่เธอรักค่ะทักษิณาคายแก้ววีโอเอภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ